Mohl byste shrnout, jak se přihodilo, že jste se stal režisérem, nebo jak říká Matthew Amalric ve vašem posledním filmu Ismaelovi přízraky, výrobcem filmu?
J'aimais bien que dans mon dernier film Les fantômes d'Ismaël, c'est le portrait d'un réalisateur, mais alors il est très humble. Alors il dit je suis pas cinéaste, il dit je suis fabricant de film.
Ano, můj poslední film je portrét režiséra, který je poněkud rozhozený, a on tam skutečně říká: "Nejsem filmař, jsem výrobce filmu." A já přesně takhle vnímám svoji práci. Narodil jsem se v malém venkovském městečku ve Francii a v mládí jsem byl, myslím, velmi plachý a nesmělý, ale už od malička, od 6 let, jsem snil o tom, že budu natáčet filmy. A nakonec jsem měl to štěstí, že jsem se dostal na filmovou školu v Paříži, kde nás tehdy bylo na přijímačkách 20. Pro mě bylo odejít z venkova do Paříže, kde jsem měl spoustu mladých kamarádů, vysvobozením. Ve filmové branži jsem prošel skoro všemi technickými profesemi, ale dlouho jsem si netroufal natočit film. Byl jsem kameramanem, střihačem, scenáristou, maskérem, osvětlovačem a tak jsem se naučil dělat filmy. Pak jsem natočil svůj první film, Život mrtvých, který trval 50 minut, promítal se v Cannes a dostal se do distribuce, následoval celovečerní debut Hlídka, no a pak už se to začalo řetězit, což mi dodnes přijde jako zázrak a často tomu nemůžu uvěřit.
Jak jde dohromady nesmělost s povoláním filmového režiséra?
J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de cinéphiles qui ont cette si vous voulez quand vous allez au théâtre, vous allez pour vous confronter à la vie.
Když jdete do divadla, chcete být konfrontovaní se životem. Když jdete do kina, chcete se chránit. Je tam tma, jste v bezpečí kinosálu, všechno řídí stroje a tak dál. A mě trvalo roky, než jsem se naučil pracovat s herci, což když děláte, tak prostě nemáte právo být plachý. Svou nesmělost musíte vyměnit za něco jiného. Ale trvalo mi skoro 10 let, než jsem se z té své nesmělosti vyléčil a byl jsem schopný mluvit s herci, protože to je jádro mé práce.
A guérir de cette timidité pour arriver à parler aux acteurs, puisque c'est le cœur de mon travail, parler aux acteurs.
Když nazýváte režisérské povolání výrobou filmu, zní to jako pouhé řemeslo. Filmy, a obzvlášť ty vaše, jsou ale přeci zároveň dílem kreativní představivosti a nelze je redukovat jenom na řemeslný aspekt.
C'est pas seulement artisanal, mais cet artisanat compte beaucoup pour moi quand même.
To je pravda, ale ta řemeslná stránka jejich výroby je pro mě pořád velmi důležitá. Dokonce i při psaní. Myslím, že natáčím dost osobní filmy, které jsou poněkud stranou běžné produkce a přesto je nerad píšu sám. Fyzicky je sice sám píšu, ale vždycky mám kolem sebe kamarády, scenáristy, se kterými o scénáři diskutuju a kteří komentují, co jsem napsal nebo navrhují nějaké změny. Já ty změny třeba přijmu, kousek přepíšu a tak zase dokola. Takže i na úrovni psaní scénáře, která je nejvynalézavější, mám raději, když jsem zároveň s více lidmi najednou. Vždycky si říkám, že film je spektákl, podívaná, žádné noblesní umění. Není to jako u malby nebo při skládání klasické hudby, kde potřebujete být sám. Ne, film má mnohem víc úrovní. Pro mě je film populární umění a vždycky jim zůstane. I když natáčím autorské snímky, vždycky se snažím, aby moje filmy podávaly ruku divákům a proto je taky chci natáčet s řemeslnou zručností.
Même si je fais des films d'auteur, j'essaie de faire des films qui tendent la main vers le public et donc de les faire avec un certain artisanat.
Zmínil jste psaní scénáře, což je první etapa té vícevrstvé tvorby filmu. Vy jste sám vášnivý čtenář. Jak vám literatura pomáhá při psaní scénáře?
J'ai autant besoin de voyez quand je vais pas au cinéma, ce qui m'arrive des fois, voyez parce que je suis trop occupé.
Když někdy nechodím do kina, což se občas stane, protože mám moc práce a nemůžu tak objevovat nové filmy, tak moje představivost vysychá. Obdivuju spoustu režisérů, kteří sami nejsou cinefily, ale sám se považuji za součást skupiny filmařů, kteří milují chodit do kina. Potřebuju vidět filmy ostatních, abych mohl vymýšlet svoje filmy. A taky potřebuju číst romány, abych mohl vymýšlet scénáře. Jedním ze spisovatelů, který pro mě byl a zůstává velice důležitý a který ovlivnil také Ismaelovy přízraky, je americký spisovatel Philip Roth. Mám pocit, že díky četbě jeho románů jsem se naučil přestrojovat se za sebe sama. Když jsem v Praze, tak mě samozřejmě hned napadá jiný spisovatel, který je pro mě velmi důležitý, Milan Kundera. Tohle převlékání za sebe sama je, myslím, přítomné i u Kundery. Nevíte, jestli čtete autobiografii nebo román a četba ve vás v tomto ohledu vyvolává až závrať. Myslím, že romány mě naučily psát dialogy.
Znamená to, že vás tato díla pouze inspirují, nebo byste jednoho dne rád třeba adaptoval knížku Filipa Rotta nebo Milana Kundery?
Oh, ça, j'aime beaucoup l'adaptation de Milan Kundera, qui avait été fait par Philippe Kaufman.
Moc se mi líbí adaptace Milana Kundery od Filipa Kaufmana, ale nejsem příliš velký fanoušek amerických adaptací knih Filipa Rotta, protože mi připadají příliš strojené, zatímco ty knihy samotné jsou mnohem uvolněnější. Ale taky je to proto, že mám pocit, že ty knihy patří pouze do literatury, zatímco když píšu scénář, snažím se psát naopak jenom film, ne literaturu. Nikdy jsem netoužil stát se spisovatelem, což je zvláštní, protože jsem opravdu velký čtenář. Na filmu mě vždycky přitahovala jeho populární stránka, ale mám potřebu do sebe vstřebávat taky vyšší umění. Mám potřebu chodit se dívat na obrazy, číst romány, poslouchat klasickou hudbu, ale moje práce má mnohem víc úrovní. Je to populární umění, které takové vždycky zůstane. Je to umění pro děti. I když natáčím filmy pro dospělé, film zůstává uměním pro děti.
Même si je fais des films pour adultes, ça reste un art pour les enfants, le cinéma.
Už jste zmínil, že chodíte často do kina a že jste cinefil. Pro českého filmového fanouška možná dokonce prototyp francouzského cinefila. Jakým způsobem režisér cinefil natáčí film? Vaše filmy obsahují spoustu odkazů k vašim předešlým snímkům nebo k filmům jiných režisérů. Není to pro mezinárodní a české publikum nevýhoda, protože ty referenční filmy třeba nezná, takže je nedokáže dekódovat a porozumět jim?
Ah, je pense pas, je pense, voyez, je fais toujours avant le tournage d'un film, j'ai une petite cérémonie que je fais pour l'équipe et les acteurs.
Myslím, že ne. Víte, před každým natáčením filmu vždycky štábu a hercům jako takový malý rituál promítnu nějaký film a řeknu jim, k takovému výsledku míříme, jenom ten náš film bude o trochu horší. A u mého předešlého filmu Tři vzpomínky, díky kterému jsem poprvé přijel do Prahy, protože tu byl promítán, jsem štábu promítal film Miloše Formana, který zbožňuju, Lásky jedné plavovlásky. A řekl jsem jim, k něčemu takovému směřujeme, i když to bude trošku horší než Formanův film. A to, že francouzští herci a technici viděli brilantnost nové české vlny, jim dodalo energii a uvolnilo to jejich představivost. Můj film ale nebyl referencí k Láskám jedné plavovlásky. Byl výrazem ambice a lásky k tomuto filmu. Moje filmy právě z lásky k filmu vycházejí. Například u Ismailových přízraků je motiv ženy, která je považovaná za mrtvou a vrátí se, což je motiv filmu Vertigo Alfreda Hitchcocka. Ale pokaždé, když mi přišlo, že jsem už příliš pod vlivem Alfreda Hitchcocka, skočil jsem, vzhledem k tomu, že ve filmu jsou dvě ženy na ostrově, do náruče Ingmara Bergmana, který o dvou ženách na ostrově natočil film Persona. A obráceně. Když už mi přišlo, že jsem moc hluboko v Personě, skočil jsem zpátky do Vertiga. Kormidluju tak od jednoho filmu k druhému a oba především vyživují moji fantazii. Filmy, které jsem viděl a knihy, které jsem četl, ze mě dělají člověka, kterým jsem.
C'est vraiment les films que j'ai vus qui ont fait de moi et les livres que j'ai lus qui ont fait de moi l'homme que je suis.
Ismailovy přízraky se tedy zrodily z interakce filmů Vertigo a Persona, nebo byla v základu filmu nějaká výchozí myšlenka?
Oh, ça venait, c'était ce motif, ça faisait longtemps que je me disais, j'aimerais bien faire un film sur un réalisateur.
Už dlouho jsem plánoval, že natočím film o režisérovi, ale nevěděl jsem, jaký by ten režisér měl být, jaký má mít život nebo jakou má mít minulost. Ve filmu si vymýšlí takový špionážní příběh bratra, který zmizel a má se vrátit a pak zase najednou ne, takže svůj film sní a vymýšlí si ho. A já jsem si pořád říkal, jaká ta postava bude, kdo to bude. A pak jsem jednou napsal asi tři repliky, které tuhle postavu charakterizují a ty jsem ukázal producentovi. Jedna z nich byla, Ismail se nerad koupe, což říká jedna z žen na pláži a druhá jí odpoví, jak to víte? Protože jsem jeho žena. Tato žena byla 20 let nezvěstná, takže Ismail byl 20 let vdovcem, žil bez vztahu a bez zájmu. Ale jakmile její smrt zpracuje, najde si novou lásku. Najednou jsem tedy měl svou postavu a jádro filmu. Už jsem zmínil Filipa Rotta, v jeho knize Sabatovo divadlo, kterou mám moc rád, je motiv, kdy v jedné kapitole zmizí manželka hlavního hrdiny Sabata. To mě vždycky fascinovalo v životě. Lidi, co zmizí, aby začali nový život. Myslím, že všechny filmy se točí kolem myšlenky začít nový život. Takže mi tento motiv přišel jako perfektní a zároveň velmi románový.
C'était parfait quoi, ça marchait parfaitement. Et je trouvais le motif très romanesque.
Ve filmu je výrazný právě odkaz k Hitchcockově Vertigu a k jeho přízraku Karlotě, která je mrtvá, ale zároveň živá. Zdá se mi, že tím spolu s Hitchcockem trochu nasvětlujete obecně milostné vztahy a kladete otázku, jestli můžeme mít v dospělém životě čisté vztahy, neposkvrněné fantomy minulosti, tedy předešlými vztahy. Hledáme si podle vás ve všech ženách stále stejný typ, stejnou Karlotu?
Mais c'est ça que je trouve très généreux dans le personnage d'Ismaël, joué par Mathieu Amalric, c'est qu'il aime des femmes pas du tout pareilles, parce que je tournais avec deux stars françaises, avec Marion Cotillard et Charlotte Gainsbourg.
Na postavě Ismaela, kterou hraje Mathieu Amalric, mi právě přijde velmi šlechetné, že miluje ženy, které jsou naprosto odlišné. Ty dvě ženy hrají dvě francouzské hvězdy, Marion Cotillard a Charlotte Gainsbourg, které nemají nic společného. Jsou to velké umělkyně, ale máte u nich pocit, že každá má v sobě to umění někde jinde. On tedy miluje dvě ženy, které ale mají úplně jiné povahy. Jen ho to štve, protože když se ta mrtvá vrátí, najednou má dvě a musí si vybrat, ale neumí to, takže uteče. Uteče, protože se jich začne děsit. Víte, Truffaut kdysi řekl, že režisér natáčí každý film proti tomu předešlému. Můj předešlý film Tři vzpomínky byl příběh první lásky. Tady vyprávím příběh padesátníka, který prožívá svou poslední lásku. Pokud mu to se Charlotte Gainsbourg nevyjde, v 60. může konstatovat, že svůj život promarnil. Ale ví, že ho nechce, nemůže promarnit, což vytváří jiný druh napětí než u předešlého filmu.
Co by se stalo, kdyby mu to s Charlotte Gainsbourg nevyšlo?
C'est ce que je disais, je me souviens avoir dit ça à un spectateur qui rigolait après quand je dis ça. Je disais, vous savez, un chagrin d'amour, on s'en remet toujours. Juste, ça vous prend 10 ans.
Jednou se mě na to ptal jeden divák a já jsem mu odpověděl, z nešťastné lásky se dostanete vždycky, ale může vám to trvat i 10 let. On se tehdy divil, že až 10. Nemusí to být 10 let utrpení, ale najít novou lásku může skutečně trvat 10 let. A protože mu je asi 52 let, tak v 62 už nebude žít stejný život. Pokud mu to tedy s Charlotte Gainsbourg nevyjde, jeho život bude jiný. A je otázka, jestli tento člověk, který sebe vnímá jako vdovce, má schopnost se proměnit a stát se mladým mužem, jiným mužem, než původně zamýšlel. Tato vnitřní proměna sama je, myslím, jádrem celého filmu. Se Charlotte Gainsbourg jsou nakonec díky životním náhodám schopni se oba nově proměnit. Ona velmi stydlivá, získá víc odvahy a on, který se choval skandálně, se trochu sklidní, míň pije a míň bere drogy.
Skandaleux, il accepte de devenir un peu plus calme, il boit un peu moins, il prend un peu moins de drogue, il est un peu plus...
No ale začne trochu šílet.
Ne, on se šílí úplně.
K tomu tedy vede proměna muže po nešťastné lásce?
Peut-être, mais c'est aussi parce que ce personnage ressemblait enfin, il porte le même prénom.
Možná ano, ale tato postava má také stejné jméno jako postava, kterou jsme s Matějem vymysleli u filmu Králové a královna. Tam je postava Ismaela poněkud extrémní. A mám pocit, že tím, že jsem ho pojmenoval Ismael i v mém posledním filmu, jsem Matějovi naznačil, že tato postava půjde taky do extrému. To máme s Matějem na Ismaelovi oba rádi, že to je postava, která dělá všechno až moc. Příliš miluje, je příliš násilný, příliš hlasitě křičí, je příliš stydlivý, příliš pije, bere příliš drogy, všechno přehání, i svůj útěk. Přehánění je jeho princip. Tím, jak se chová, si Ismael dovoluje to, co bychom si s Matějem nikdy ve skutečném životě nedovolili. Takže je to režisér, kterým bychom oba nemohli být. Možná o tom můžeme jenom snít.
Jeho dvě ženy ho přesto, že všechno přehání, stále milují.
Oui, mais il est curieux parce que il a cette façon de très arrogante d'être au monde.
Ano, je to zvláštní. On má takový arrogantní způsob bytí ve světě, ale jakmile se octne v blízkosti ženských postav, je najednou velmi plachý. A to jsem obdivoval na herectví Mathieu Amalrica. Když hraje se Charlotte Gainsbourg, najednou začne být velice rezervovaný. Ale když se ve filmu octne například v pracovní situaci se svým kamarádem producentem, umí být velmi arrogantní. Když tedy jeho postava naslouchá ženě a když Mathieu Amalric jako herec hraje se ženami, najednou se v něm objeví nějaká plachost, která mu dává ohromný
šarm.
Když jste mluvil o tom, že jsou jeho dvě ženy naprosto odlišné, ve filmu je ale moment, kdy Charlotte Gainsbourg říká, my jsme úplně stejné. Divák najednou získává dojem, že jde možná o halucinaci, o skutečný přízrak.
Est-ce que c'est un spectre? Il y a des spectateurs qui disent est-ce que Carlotta revient en vrai ou est-ce que en fait c'est une illusion, un fantasme?
Ano, na to se diváci často ptají, jestli je Carlotta přízrak, nebo jestli se opravdu vrátí, nebo jestli jde o iluzi nebo blouznění o navrátilé mrtvé, vyvolané například vnitřním strachem Charlotte Gainsbourg, že by se to mohlo stát, a zároveň touhou Ismaela, aby jeho mrtvá žena oživila. Mně se na hereckém výkonu Marion Cotillard, která hraje právě onu navrátivší se, líbí, že stojí nohama na zemi. Není nijak mysteriózní, v jedné scéně třeba tančí na píseň Boba Dylana, je trochu jako nějaké štěně, plná života. A život nemůžete zpochybňovat. Charlotte v jednu chvíli řekne, že by byla radši, aby Marion byla mrtvá, ale Ismael ji okřikne, že tohle nemůže říkat, právě proto, že život je vždycky dobrý a šťastný. I když je v nepořádku, vždycky je lepší nepořádek než smrt. A pro mě postava Charlotte stělesňuje právě tenhle princip absolutního nevyhnutelného života. Můžete si říct, že život je idiotský, ale je tady a musíte ho obejmout a přijmout.
Voilà, vous pouvez dire la vie c'est idiot, mais la vie elle est là et vous êtes obligé de l'embrasser, de l'accepter.
Zmínil jste své herečky Charlotte Gainsbourg a Marion Cotillard, což jsou dnes už francouzské filmové hvězdy. V čem je jiná práce s takovými hvězdami v porovnání se začátky vaší filmařské kariéry, kdy jste režíroval spíše mladé a neznámé? Měli třeba nějaké speciální požadavky?
Non, elles sont très faciles.
Ne, práce s nimi byla velice snadná. Zmínil jste tyhle dvě herečky, ale také jiná hvězda, se kterou jsem dvakrát natáčel, Catherine Deneuve, je velmi vtipná a strašně inteligentní. Marion Cotillard je také velmi vtipná a inteligentní. Charlotte Gainsbourg je zase strašně nesmělá a plachá, ale má neuvěřitelnou odvahu, když pomyslíte třeba na filmy Larse von Triera. A tuhle směsici plachosti a odvahy je naprosto fascinující natáčet. Práce s nimi tedy nebyla vůbec složitá a například se Charlotte Gainsbourg jsem si přál natáčet už od jejího prvního filmu Le Fronté. Věděla to, trochu jsme se znali, ale vykali jsme si. Když jsem někdy viděl filmy, kde hrála a líbily se mi, posílal jsem jí vždycky pohled. U filmu Ismaelovy přízraky jsem byl odpoledne na kafi s producentem, který se mě zeptal, koho bych si představoval pro roli Sylvie. Já jsem se mu zdráhal říct, že Charlotte Gainsbourg, protože jsem tušil, že to nepůjde. Pak jsem večer přišel domů a měl jsem ve schránce e-mail od Charlotte ve smyslu, už 5 filmů se míjíme, tak kdy natočíme něco společně? Tak jsem jí odepsal, že jsem se o ní zrovna to odpoledne bavil, poslal jsem jí scénář a plácli jsme si.
Když ve svých filmech pojednáváte o tématech, která vás zajímají, ať už jde o psychologické otázky, milostné vztahy, rodinné problémy nebo tragédie a nemoc jako ve filmu Vánoční příběh, přistupujete k těmto tématům jako vědci, kteří něco zkoumají a pak vyprodukují výsledek, díky kterému můžou ukázat nový náhled na věc a umožní třeba vyléčit nějakou nemoc? Mají pro vás filmy podobnou sílu určité problémy vyřešit?
C'est vrai que pour moi, je pense en particulier à un film que j'avais fait qui était comment je me suis disputé ma vie sexuelle.
Je pravda, že například filmy jako Učená pře aneb Můj pohlavní život nebo Ismaelovy přízraky mají základ v určitém životním nebo filozofickém problému, který se mi nedaří vyřešit. A říkám si, že když vymyslím a propojím určité románové útržky nebo fikční závěry, že tím ten problém vyřeším. U filmu Učená pře aneb Můj pohlavní život jsem především zkoumal, jak si můžu být vlastně jistý, že jsem naživu, že nespím a život se mi jenom nezdá. Jak si můžu být jistý, že jsem to já? Nejsem si jistý, že já jsem já. To jsou otázky, kterými se zabýval Descartes a já je neumím vyřešit. A celý ten film pro mě byl strojem, který měl odstranit můj skepticismus, aby si na konci filmu můj hrdina mohl říct, žil jsem, možná špatně, ale žil. A téma Ismaelových přízraků by se dalo charakterizovat jako to, čemu Američani říkají second chance, druhá šance. Tedy jestli je možné se vnitřně proměnit a dát sám sobě druhou šanci. A tím, jak konstruuji ty filmy, tedy k sobě skládám určité útržky dohromady, jako to dělá ve filmu Matthew Amalric na své půdě, který k sobě skládá kousky filmového pásu, dávám dohromady příběh, který mi pomáhá vyřešit filozofické otázky, které se objevují v mém životě. Nádherná je v tomto směru doba příprav, kdy se snažím, protože film je realistické umění, provádět rešerše. Zmínil jste Vánoční příběh a téma nemoci, tak tehdy jsem se setkával s lékaři, chodil do nemocnic a dělal veškerou dokumentární práci, aby byl výsledný film určitou směsí lásky k fikci, naplněné realitou. To je to, o co se snažím, vytvářet fikci, vycházející z reálna, protože reálno je nejkrásnějším prostředkem filmu.
C'est ça que j'essaie de faire, c'est de faire de la fiction et de me nourrir du réel, puisque le réel c'est le plus bel outil du cinéma.
Vy máte nadto rád žánry, kterými se to ve vašich filmech hemží. Ostatně v Ismaelových přízracích je mimo zmíněnou dějovou linku také špionážní film, který se mimochodem odehrává v Praze. Jak si tuto roli Praha zasloužila? Sledujete sám rád špionážní filmy?
A j'adore les films d'espionnage, j'adore ça, je me souviens la dernière adaptation de la taupe.
Miluju je. Například jsem byl nadšený z poslední adaptace románu Jeden musí z kola ven, talentovaného režiséra Tomasa Alfredsona. Špionážní linka v mém filmu je trochu komedie, založená na postavě, která se v pozdním věku stane diplomatem. Hraje ho Louis Garrel a nikdy u této postavy nevíte, jestli je to špion nebo pitomec, jestli je normální nebo démon. A nejde to zjistit. Mně se líbilo, že jezdí kolem světa. Na začátku filmu říká Matthew Amalric, já jsem pecival, můj bratr byl cestovatel. A on skutečně cestuje na konec světa. Pro mě je jedním z takových konců světa například Tádžikistán, kde už jsem pro jeden film kdysi natáčel některé scény. Pak jsem ale chtěl, aby se vrátil do Evropy. A město, o kterém nejvíc ve filmu sní, je Praha. Tu jsem si zvolil proto, že jsem tu už jednou byl a viděl jí. Tak jsem si říkal, že Vídeň by nebyla dostatečně daleko a Praha je tajemnější, navíc je to město románů. Tahle špionážní část je velmi románová. Ono, když začnete vyprávět příběh větou jste v Praze, okamžitě se ocitáte v románu. Oslovila mě tedy tato románová atmosféra, tramvaje na ulicích, úzké pasáže, kde může klidně nějaký špion někoho zabít. Pro mě má nádech skrytého spiknutí i magie. Nejsme daleko od Ruska, na druhou stranu je to 100% Evropa. Člověk je tu mezi dvěma světy a natáčení v Praze bylo fascinující.
Pas très loin de la Russie, mais en même temps c'est absolument l'Europe. Et alors, vous voyez, on est entre deux mondes, alors ça me fascinait de tourner des scènes à Prague.
Co vás na špionážních filmech, které jsou teď trochu v módě, tak přitahuje? Je to téma identity nebo její proměny, takové dvojí identity? Ve Francii je teď velmi populární seriál Bureau de Légende, oddělení krycích legend, nebo Homeland. Máte k ním taky nějaký vztah?
Mais je vois, vous voyez, vous parliez du Bureau de Légende, qui est une série fameuse en France, très, très populaire.
Samozřejmě, seriál Oddělení krycích legend vymyslel můj kamarád ze školy, Eric Rochand. Tento seriál je ve Francii strašně oblíbený, sleduje ho například i můj 10letý syn, aniž by čemukoliv z toho rozuměl. Ale fascinuje ho na tom právě to, co jste zmínil, téma identity, kdo jsem. Jsem nějaká tvář nebo jiná? Nikdy nevíte. Tyhle díry v identitě přitahují dokonce i děti. Můj špionážní film ve filmu je natočený v určitém ležérním komediálním stylu proti dramatickým špionážím. Je otevřenější a má v sobě tuhle ambivalenci. Například postava Ivana je velmi dvojsmyslná. Už jsem vám říkal, že film pro mě je populární umění, protože odkrývá pravdu skrze žánry. Nelíbilo by se mi, kdyby uměl film vyprávět jen realistickými žánry. V hudebních komediích, ve westernech nebo ve špionážních filmech je podle mě obsažená stejná míra pravdy. Pokud respektujete specifické kódy žánru, můžete vyjádřit velmi komplexní city nebo myšlenky. Musíte ale hrát podle stanovených pravidel, ať jde o komedii, muzikál nebo sci-fi. Sci-fi by mě třeba nebavila natáčet, to mě nezajímá, ale špionážní filmy miluju. Možná právě kvůli těm problémům s identitou, které se tam řeší.
Chtěl bych se ještě vrátit k vaší lásce k filmům, o které jste mluvil. Neměli bychom cinefílii v raném věku brát jako potenciálně škodlivou pro každodenní život, v tom smyslu, že to, co formuje duši, morálku, psychiku mladých diváků, není pak realita, ale fikce? Neměli by tak cinematéky mít věkové omezení a neměli bychom před nimi mladé diváky chránit, jako se chrání před televizí, mobily, tablety, Facebookem a podobně?
Ah, moi je crois pas, moi je crois que le cinéma il nous apprend à vivre, il nous apprend à...
To si nemyslím. Podle mě nás film učí žít. Vzpomínám si, že když jsem poprvé dal velkou roli Matthew Amalricovi, který nebyl tehdy herec, ale režisér a technik a asistent režie, a já jsem mu nabídl roli ve filmu Učená pře a neb můj pohlavní život, tak mi po pár letech řekl, já jsem to tehdy s holkama vůbec neuměl. Tak jsem to začal v běžném životě zkoušet tak jako moje postava a ono to funguje. Lidi si většinou myslí, že role, které hrají herci, jsou portréty samotných herců, ale to není pravda. Naopak se snažíme podobat filmovým postavám, proto si myslím, že nás film učí žít. A co se týče té cinefilie, cinefilové jsou opravdu lidi, kteří touží po určité ochraně před životem. Díky filmu získávají přístup k životu, protože film je pro ně život. Ale zároveň mají před jeho nástrahami malou ochranu. Člověk se tak může o životě něco naučit, i když je nedůvěřivý. Mám pocit, že film nám neustále dává lekce, jak žít.
Apprendre et se dire ah ben tiens ça a l'air de marcher, je vais essayer dans la vie. J'ai l'impression on apprend à vivre le cinéma donne des leçons de vie tout le temps.
Film by tak mohl být něčím jako psychoterapii běžného života.
Pour moi, oui. Tout à fait.
Pro mě má přesně tuhle roli. Ano.
Tout à fait.
Vy čtete kromě literatury také rád filozofii. V posledním filmu Ismailovi přízraky citujete mimo jiné dokonce francouzského psychoanalytika Jacquesa Lacana. Sledujete současné filozofické myšlení ve Francii?
pas assez parce que le cinéma me prend beaucoup de temps et puis moi j'ai pas fait d'études, j'ai commencé, je travaille dans le cinéma à 17 ans, alors ça me prend des...
Ne tak, jak bych si přál, protože film mi zabírá spoustu času. Navíc jsem filozofii nestudoval, od 17 let se věnuju filmu a na filozofické knihy potřebujete hodiny a hodiny času. Nedávno jsem začal číst krásnou knihu Jacques'a Derridy Dát smrt o Abrahamově oběti, ale luštím ho velmi pomalu a bude mi to určitě trvat minimálně půl roku, možná víc. Snažím se filozofii číst a studovat, ale tyhle věci si žádají spoustu času. Jinak mám moc rád a doporučuji filozofa, který je dost populární ve Francii, nevím, jak je to tady v České republice, Emmanuela Levinase, který psal francouzsky a byl pro mě strašně důležitý. Já jsem se narodil do katolické kultury, Levinas je židovský filozof, a díky četbě jeho textů jsem poznal úplně nový náhled na svět, který jsem vůbec neznal, což mi v mém životě obrovsky pomohlo. Ale nejsem žádný akademik, takže jsem ho četl taky velmi pomalu a trvalo mi dlouho, než jsem se k tomu novému náhledu dobral.
Je suis pas calé, je suis pas un universitaire, je l'ai lu très très lentement et j'ai pris beaucoup de temps avant d'y arriver.
Levinas psal mimochodem o tváři druhého a o vztahu k druhému, což může být v souvislosti s filmem dost důležité.
Bien sûr, la question du visage, ce don du visage qui se fait, cet art du gros plan qui est irremplaçable.
Ano, samozřejmě, zabýval se tváří a darem, který vám tvář druhého dává. Můžete si to představit jako určitý druh detailního záběru. Ten je ve filmu nenahraditelný a je přítomný už od začátku kinematografie, když si vzpomeneme na utrpení Panny Orleánské od Dreyera, kde, jakmile vidíme Mariu Falconetti v detailních záběrech, všechno se naprosto změní. Můžete se ptát, jestli je to divadlo. Film samozřejmě z divadla vychází, ale má prostředek, jako je detailní záběr, což naprosto proměňuje jeho podstatu. Druhý vám nabízí svou tvář a jeví se způsobem dávání své tváře, jak o tom mluví Levinas. A technický převrat, ke kterému došlo v roce 1895 a který umožnil zachycení detailu, je dnes pořád aktuální. Když pozorujete nějakou tvář, je to krajina, je to svět sám o sobě, najdete tam tisíc věcí, a pro mě je nejkrásnější krajina, kterou znám, právě tvář druhého.
Ça dit mille et mille choses et c'est le plus beau paysage qui soit, c'est le visage de l'autre.
Váš film Ismailovy přízraky půjde v České republice do distribuce, takže je diváci uvidí i v kinech. Na letošním Febiofestu dostanete cenu za celoživotní přínos světové kinematografii. Doufám ale, že v tvorbě ještě nekončíte. Jaké máte plány na příští projekty?
J'ai un projet auquel je tiens très fort, je pense tourner bientôt à la fin de l'été.
Mám teď jeden projekt, na kterém mi hodně záleží. Doufám, že začneme brzy natáčet, nejspíš ke konci léta. Doposud jsem natáčel románové filmy, obzvlášť Ismailovy přízraky, které jsou hodně románové, možná až příliš. A baví mě na něm právě to příliš. Stejně jako sám Ismail dělá všechno příliš intenzivně, je v tom filmu zároveň příliš znát vliv románu. A jak už jsem říkal, režiséři často natáčejí filmy proti svým předešlým. A tak mě napadlo, že bych natočil film, kde bude všeho nedostatek a především tam bude jen málo samotného románu. Ve městě Roubaix, kde jsem vyrůstal, došlo asi před 15 lety k jedné události z kategorie Černé kroniky. A já bych chtěl na základě této události natočit film, kde nebude prostor pro žádnou fikci, půjde pouze o fakta. V této souvislosti mám v hlavě film od Alfreda Hitchcocka, který mám moc rád, Nepravý muž, The Wrong Man, kde Henry Forda hraje nepravem obviněného muže. Hitchcock tam nechtěl nic přidávat. I když jsou jeho filmy jinak velmi románové, tady prostě vypráví fakta. A podobný film bych chtěl teď natočit taky, kde vám budu pouze vyprávět fakta, která se stala. Navíc to bude z extrémně chudého prostředí, protože mé rodné město je velmi chudé. Hlavní postavy budou v jistém slova smyslu sociálními oběťmi, ale zároveň si uchovávají obrovskou důstojnost. To je film, který jsem napsal v zimě a doufám, že ho natočíme letos v létě. Bude to každopádně hodně jiný film, než byly moje předcházející.
Donc c'est un changement de pied très différent par rapport au film que j'ai fait précédemment.
A bude tam hrát vraha Matthieu Amalric?
Non, c'est à Roubaix, donc tous les personnages sont nord-africains.
Ne, odehrává se to v Roubaix, většina postav má severoafrický původ, protože to je město s vysokým procentem imigrantů, především z Alžírska, takže všechny mužské a většinu ženských rolí budou hrát Afričani, což bude taky velká změna oproti mé předešlé tvorbě.
Donc c'est un grand changement aussi dans ce film-là.
Vy jste už zmínil svůj dávný skepticismus, ale váš poslední film Ismailovy přízraky má překvapivě happy end. Jste dnes tedy spíše optimista?
Je pense que tous les spectacles, le théâtre, l'opéra peut être différent.
Myslím, že veškeré umění spektáklu, možná s výjimkou opery, ale každopádně divadlo a film, nás učí jedné věci. A hezky je to vidět například u Moliéra, že život musí zvítězit nad smrtí. Mládí nad stářím, pokrok nad nějakým zpátečnictvím. Já věřím, že happy end obecně v sobě nese a sděluje hlubokou pravdu, že to není jenom nějaká hollywoodská konvence. V této souvislosti si vždycky vzpomenu na film Billyho Wildera Někdo to rád horké, kde je scéna s Jackem Lemonem, který je převlečený za ženu a prchá s milionářem v jeho lodi. A říká mu, mám chlupaté ruce. A milionář mu odpoví, to nevadí, můžeš si je oholit. Nemůžu mít děti. To nevadí, tak nějaké adoptujeme. A v tu chvíli si Jack Lemon sundá paruku a řekne, ale já jsem muž. A ten miliardář na to odpoví, nikdo není dokonalý. To je pro mě perfektní happy end, kde život vítězí nad vším ostatním. Je to absurdní, protože vidíme, že spousta věcí je špatně a pro spoustu lidí se život nevyvíjí dobře, ale film a divadlo nás učí, že život zvítězí nad smrtí a pokrok nad minulostí. Proto má pro mě happy end v sobě hlubokou pravdu.
Contre la mort, que le progrès va arriver contre la réaction, et ça je crois qu'il y a une vérité profonde dans le happy end.